Ертте-ертте беш башлы бір ұллы әбеген, арачайға жуық дерге орын алып, табына көрі халтыны малын адамында ашап тебірген еді. Арачай әлліні бірін дева сосруға деп тарт болғанды. Ол бек қарулы, ақыллы, хилашы адам болғанды. Бүтөу халтының де қиылықтанда сақлап тұрғанды. Әмеген сосруғаны қапарын ештіп, аннан қорқып тұрғанды, аңсы ол бір күнге халқыны малын адамында ашап қоярғы де. Әмеген халқыны инжіткеніне төз алмай, сосырға бір күн жолға әмеген бұл күрешірге аттанады. Бара барып, сосырға әмегенні дорбуына келеді. Әмеген мұны келгенін көріп, сосырға болғанын танымай, «Әй, алын, сен сосырғаны танымысың?» деп сұрады. Сосырғаны ай-хай танайма, мен аны бұла бек шағырайма, аны нарт қойынларын кесім көріп тұрғанма, деп сосырға әмегенге жуап етеді. Ай, аны нарт қойынларыны, ай, тибірештейін, дейді әмеген. Сосырғаны бір ойыны бұлайды, дейді сосырға. Әмір таяқны отта қып қызыл боғыншы тұтып, сора ішіне жұтып қояды. Аны чынанған не азда қата болмай қалады. Сосырға алай мекеді, ола боздатты дада, деп әбеген бір ұлғыз әмір таяқтың отта қып қызыл қыздырып, ішіне тұлқ деп жұтып кесіне не азда қата болмай қалады. Сосырғаны дағы да бір ойынын айтайым, дейді сосырға. Ол әткен ойынларымен бәтірік ме, деп дүрілдейді әбеген. Лай етеді ол, ма алайда ол мейіп қаяны башынан сенше бір ұлғы әмеген мазалы ташлан төңгеретті, сосырға қаян түбінде сақлап тұрып ол ташланы башыма ұрып шөр атып ызларына шығарады. Әмеген әрле қаяны башына аллай ташладан көпіні шығарып, кесі қаяны түбіне еңіп беш башында қаяға тіреп сақлағанды. Сосырға ол ташланы бір-бірі ызынан әмегенге төңгеретіп тебіреді. Алай болғаны үшін әмеген ташланы беш башыла ұрып-ұрып ызларына шығарды. Әмегенні бұл ағымлалы өлтірмердігін аңылап, сосырға сағы шетіп, сосырғаны дағы да үшінші ойыншығы да барды, әнаны әтелмезге де болырса, деді. Әй, кібір, әнаны да әтмек қоймам, деп әмеген бұрын сүйеклерін тұрғызды. Сосырға алай етеді. Қыш чілледе ұлғы көліні арасына кіреді де, кесі бұзға ікі бұзлағыншы беш күнні аннан чықмай тұрады. Сора бұзға ікі бұзладым деген заманда, көліні бұзында көтіре-көтіре өрге қобады деп сосырға қызындырды әмегенді. Бір қашқы, оны мен де көрейім, деп әмеген көліні арасына кірді. Әмеген көліні ішінде беш күн бұла пеш кешені тұрып, бұзға қаты бұзлады. Әнді қобарға болмықса, деді сосырға. Әмеген күч етіп сілкінгенде, бұз жарылып әмеген жұқта болмағалай шығып ашлады. Сосырғаны көріп, «Әй, сабыр бол, сабыр бол! Сосырғалай етмейді, мен жаңылған әткенме!» Сосырға бұзыны көтіріп, ан түбіне 3-4 кебен бичен салады. Сора бұз, бичен қатыш 2 бұзлағын чі 5-6 күнні башын бері қаратып, қымылдамай тұрады.
Қалыш мүді, әне әтер бұзы,
деп, әмеген барық бүчен келдіріп, бұзыны түбіне салып, дағы да жаңғыдан бұзға керді. Беш күн бұла, беш кечерін дағы да көлде тұрды. Алтыншы күн сосырға келіп, заман болғанды қоба башыла, деді. Әмеген сілкенеді, күчінден келгені сапырдайды, алай болғаны үшін, бичен қатыш бұзлаған тұтыш бұзының не көлтіра алмайды, не да сындыра алмайды. Сора алайдан шығарынан түңгіліп айтады.
Сен қилач адам, мен әтерің әттің, сен кесіңді бос адам, түлсе, сосырпаса, мен өлтіргені баслағанса,
де башларын арбер чайқады. Сен мені түз танығанса, түзді аңылағанса, әні халқымы жашарға қоймағаның үшін сен өлірге керекті, деп сосырға қылычын алып әмегені төрт сөйлешмеген башын чортлатты, сөйлешкен башына қылыч не азда гиннерге ұнамады. Сора әмеген бұлай деді.
Senin kılıçın beni bu başıma karıya çalıp bildi. Önden ise bardı beni kalamda uzlu kara kübrümde. Kesimi kara kılıçım alıp keldanı bulak et. Ondan başka da menge karıya çalıp bildi. Sonra beni öldürüp bu yaşasın sırtımı uzununa çağırdı. Omura ucunikimi aldı. Belime çırırma. Ol beni küçümü sen geberir.
İşte bu bulanı bir itlik kaytap olur alay olsa da bir köreyim deyip Sosruka emegenli kalasına baradı. Kalanı içinde ullu kara kübrünü tabadı. Kara kübrünü kollarımla açmaydı. Bir temir tayakla uzaktan uzalıp baş örgü götüredik. Kübrünü açar açmaz içinden bir kılıç çarplap çıkıp kalanı temir bağanasını tüknük etkençe kesip atadı. Ondan sonra Sosurka kılıçını alıp emegenge baradı. Kılıç Sosurkanı kesken bolur dep emegenini akılı alay boğandı. Sonra bunu keltirgen körgende va emegen saudan ölüp mudah boğandı. Sosurka mazallı kılıçını eki kolubla da kötürüp emegenini başın üzdürgendi. Alayda emegen can bergendi. Endi ansız ba bunu Омраучылығы қалайысына бір көрмесем деп, Сосурка емегеннің омрауларын ұзынына жарып тілігін алады. Сонра аны емеген айтқанша беліне чырмамайды. Қалычыбла көтіріп барып, екі құлаш базықлығы болған ұлғы емен терекні беліне 3-4 қат чырмайды. Алай, чырмаға алай. Омраучылығы терекні жүлгіч кескенше 3-4 кесе кетіп атады. Эй, сенде о кертіде қару бар көредім деп, Аны қылычла уақ-уақ кесіп, жерге бастырады. Сосурка ағай бұла, есіні қалқын, беш башлы емегенден қарған еді.